Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, xalqimizda bir gap bor. Ya'ni mehmon otangdan ulug' deydilar. Bu gapning zamirida katta ma'no yotibdi. Har bir yurtdoshimizni uyiga tashrif buyuradigan mehmonlar doimo xursand bo'lib ketganlar. Keling, o'zbek to'y hashamlar haqida biroz gaplashamiz. Agar biron bir yurtdoshimiz to'y qiladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishi mahalla kuyini chaqirib, maslahat osh qilishadi. Bu ham mehmondorchilikdir. Shu bir lagan osh atrofida to'plangan odamlar o'zlarining qimmatbaho maslahatlarini to'y egasiga berishadi. O'ylashimizcha, shuning uchun ham maslahat oshi deyilsa kerak. Bundan tashqari, butun mahalla ahli to'y egasining butun kamchiliklariga yordamlashishga harakat qilishadi. Ikkinchi qadam, endi to'yga kimlarni chaqirish kerakligi ko'rib chiqiladi. Albatta, butun qarindoshlardan tortib, mahalla ko'y va hatto ko'chadan o'tib ketayotgan oddiy insonni ham to'yga aytib taklif qilishadi. O'ylashimizcha, shuning uchun ham o'zbekning to'yi chiroyli hamda tabga yarasha bo'ladi. Agar kimningdir uyda biron bir maraka bo'lib qolsa, hamma yordamchilar shu yerda bo'ladilar. Endi keling, uy ahli shu kelgan mehmonlarni qanday kutib olishlari to'g'risida ham gaplashsak. Albatta, bu haqida kimlargadir maslahat berishimiz biroz noto'g'ri bo'lardi. Sababi bizning xalqimizga mehmondorchilik haqida hech kim maslahat bera olmaydi. Chunki bizning xalqimiz mehmon kutish bo'yicha ko'plab xalqlarga o'rnak bo'la oladi degan umiddamiz. Esingizda bo'lsa, yuqorida bir maqolni sizlarning e'tiboringizga havola qilgan edik. Darhaqiqat, har bir mehmon kimningdir xonadoniga tashrif buyurganida ularga nisbatan o'zgacha hurmat-izzat ko'rsatiladi. Kerak bo'lsa, o'zlarida yo'q bo'lgan narsani ham dunyoning bir chetidan bo'lsa ham topib muhayyo qiladilar. Sababi shu tashrif buyurgan mehmon xursand bo'lib ketishi uchun. Mehmonlarga alohida hurmat ko'rsatilganligi sababli ham mehmon hammadan ulug' hisoblanadi. Agar muqaddas kitobga qarasak, u yerda ham ulug' payg'ambarlar mehmon kutishgani haqida yozilgan. Hatto Rabbimiz Iso Masih ham ko'p marotaba kimlarningdir xonadonida mehmon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Zakkayning xonadoniga tashrif buyurganligini bir eslab ko'raylik. U bor yo'g'ini Rabbimiz va uning shogirdlari oldiga qo'ydi. Ular bilan birgalikda ko'plab begona insonlar ham dasturxon atrofida o'tirishib mehmon bo'lishdi. Natijada Zakkay qilgan butun noto'g'ri ishlarini hammani oldida tan olib, butun xalqqa o'zidagi bor yo'g'ini bo'lib berdi. Albatta, Xudovand unga yanada baraka berib, marhamatlaganligiga ishonchimiz komildir. Hurmatli tinglovchilar, biz bundan shunday xulosa qilishimiz mumkin. Har bir inson ekkaniga yarasha hosil oladi. Shuning uchun keling, hurmatli tinglovchilar, boshqalarga nisbatan mehmondo'st bo'laylik va Xudovandning barakasini olish uchun harakat qilaylik. Kelgusi ishtirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.